ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሕጊ ነዊሕ እዋን ዘቕረብናዮ ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ካብ መንግስቲ ምላሽ ግቡእ ኣይተዋሃበናን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ክልል ነፃ ትካል ዓቀብቲ ሕጊ ክጣየሽ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እቲ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ዓቕሚ ትኽልል ንኽፍታሕ ዝኸብድ እዩ ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ይርአሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ነፃ ትካል ከዓ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ፣ ብግልፂ ንህዝብን መንግስትን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅምሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሞያ ዓቃብ ሕጊ ዝተዋፈሩ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ንብዙሕ እዋን ሕቶ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተዋሃበን ኢሎም ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ቅድሚ ሕዚ ተመሳሳሊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ይወሃቦም ነይሩ ኮይኑ ግና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንዳያኑ ጥራሕ ወሰኺ መሃያ ከም ዝተገበረ እዚ ድማ ኣፈላላይ ክፍጠር ተገይሩ ብምባል ተዛሪቦም
ምስቲ ሃገራውና ክልላዊ ኢኮኖሚ ግዝፈት መሰረት ዝገበረ ብተወሳኺ እውን ደያኑ ኣብዚ ቀረባ ኣብ 2012 ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተወሳኺ ተገርሎም እዩ። እዙይ ንቲ ፍትሒ ትካል ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎም ያው እንትስልጥኑ ብዕፃ ዝፍለ ስለ ዝኾነ ዓቃ ሕጊ ዳኛ እናበልካ ዘይካ ተወሰነ በዕሎም ዝመርፁ ኣካላት ተዘይሃልዮም መብዛሕትኡ ብዕፃ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ዋላ ንሰርሕ ኣካላት ንኹን ግን እቲ ሙያ ግን ሓደ ዓይነት እዩ።
ካሊእ ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ዓቃብ ሕጊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዋላ እንተቅርብና ምላሽ ኣይረከብናን ኢሎም
ብተከታታሊ ሰለስተ ወርሒ ክተቃረሩ ፀኒሕና ክሳብ ሕጂ ኣስካብ ዝበሃል መልሲ ይተባሃልና። ካብዚ ብምጋስ ድማ ትማሊ ሶኒ ናይ ስራሕ ተጠቅሞ ዋላ ኣድማ ክነካይድ ኢልና ዝተወሰነ መልክዕ እውን ስራሕ ተጠቅሞ ናይ ዋላ ኣድማታት ተጀሚሩ ነይሩ። ንኾነ ግን ተዘራሪብና ስራሕ ተጠቅሞ ናይ ዋላ ኣድማ ነቲ ንሓቶ ዘለና ኣካል ንህዝቢ ይጎድእ ስለ ዝኾነ ነናውሓየ ተባሂሉ ሕጂ እውን ኣብ ከይደሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ክልል ላዕሊ 550 ዓቀብቲ ሕጊ ከም ዝርከቡ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ብህፁፅ ክምለሰሎም ዝደልዩ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዋላ እንትኾነ ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ነፃ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ብምጥያሽ ስርዓት ፍትሒ ክጠናኸር ይግባእ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም እዮም።
ስራሕ ሕጉቲ ሙያ መሰረት ከገልግል እዩ ዝግባእ። ንሕና ሞያና ማለት ህዝቢ መብዛሕትኦም እዞም ምምሕዳራት ትካላት ምምሕዳራዊ ጉዳይ ክሰርሑ ትካላት እዮም። ንሕና ሞያ መሰረት ዝገበረ ትካል ስለ ዝኾነ ካብ ማንም ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ሃሊ ብሞያ መሰረት ዘገልግል ትካል ንክህሉ ምክንያቱም ተፅዕኖ ይተርፍን እንድሕር ነፃናውታዊ ትካል ድሕር ዘይብልካ ኮይኑካ ያው እቲ መንግስቲ ብምምሕዳራዊ ደረጃ እዚአን ዘን ክፈፅሙን ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ነፃ ዝኾነ ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ትካል ምጥያሽ ንስርዓት ፍትሒ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መሰል ዓቀብቲ ሕጊ ንምኽባር እውን ዘይሕግዝ እዩ ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ዝን ጥቕማጥቕምን ክንሓትት ከለና ግቡእ መልሲ ዘይወሃበና ዘሎ ትኩረቱ ክንረክብ ዘይከኣልናሉ ዋና ምክንያት ትካላዊ ነፃነት ስለዘየለ ኢልና እውን ስለንሓስብ ቢሮና ሓላፊ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል እዮም ሕጊ ሓ ናይ ቤት ምክሪ እውን ኣባል እዮም ኣብዚ ሓዱሽ ወስታይ። ስለዚ ካብ ንሰራሕተኛታቶምን ንትትካልን ንውድቦ እዮም ዝቐድሙ።
ሕቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጠሚቱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓቲትና እዮም። ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊ ንሕና እውን ኣሚንናሉ መፅናዕቲ ብምካያድ ናብ መንግስቲ ቅሪብናዮ ኢና ኮይኑ ግና መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዘለዎ ዓቕሚ ንምኽፋል ዝኸብድ ኢሎም መሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕግን ዳያኑን ካብ 1985 ዓ.ም ጀሚሩ ብማዕረ እዩ ይኽፈል ነይሩ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ንቕበሎ ኢና ክብልዮም ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ዝሓበሩ
ኣለዎም ዳያኑ ዓቀብቲ ሕግን ዝብል ይቕበሎ እዩ። ንእሽተይ ዝኸበደቶ ንመንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝዋኑ ንዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ደጀሽ ሕታታሳት ብማህያን ጥቕማጥቅምን እዚ ዓቕሚ የብለይን እዩ። ስለዚ ዝምልከት ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ መንግስቲ ይረአ እዩ ዘሎ።
ኣብ ትካላዊ ነፃነት ጠሚቱ ምላሽ እንትህቡ ድማ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ፣ ብግልፂ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ፣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ዝስርሐሉ ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም።
ኣብ
ወረዳታት ዝርከቡ ሐለፍቲ አብያተ ጽፈት ፍትሒ አባሉ ወረዳ ካቢኔ ምኳን ንሰሙን ነተመራርሓ ካብ ሙያው ጉዳት ብዛያደ አብም ምህዳራው ጉዳት ክጽመዱ ስለዝገብር ኢሎም ከም ዘይድግፉ ገሊጾም ኮይኑ ግና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እቲ ስርዓት ፍትሒ አብ ወረዳ ካቢኔ ንክግምገሚሉ ዝወሰነ ብምዃኑ ክንቕበሎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ክብሎም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።